Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović, sreda, 15. jun, u vestima dana. Vlada još nije razgovarala o ukidanju treće smene u kragujevačkom Fijatu i otpuštanju radnika, time se bavi Ministarstvo privrede, rekla Kora Udovički. Zorana Mihajlović, za vreme posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga biće potpisan ugovor za deonicu Surčin-Obrenovac. O pruzi Beograd-Budimpešta još se razgovara. Dugogodišnji makedonski ministar financija Zoran Stavreski podneo ostavku. Svetozar Marović podneo ostavku na funkciju u DPS-u. Supruga napadača u gej klubu Orlandu mogla bi biti suoptužena za ubistvo. Sutra do 36 stepeni, u Beogradu 34. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti politički pritisak na medije i novinare, tako je urednica emisije Radar Marina Fratucan za Radio Slobodna Evropa prokomentarisala odluku o skidanju njene emisije sa programa Televizije Vojvodina.
Naravno, obećanja ili razgovora o nekom nastavku u septembru do sada nije bilo.
O sprezi Kremlja i ruskih huligana na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj.
Nema velike razlike u stavovima između pojedinih delova ruske vlasti i sindikata navijača ultradesničara i fudbalskih huligana.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija ispunila sve obaveze prema italijanskom Fijatu i da to ne može biti razlog otpuštanja zaposlenih u toj kompaniji u Kragujevcu.
Ja bih rekla, ali ćemo videti u danima ispred nas, da je to pitanje samog funkcionisanja Fijata ili eventualno bilo kakvih finansijskih problema koje oni možda mogu da imaju. Moguće je to, a što se tiče naše strane, naša strana je prvo i poštovala sve dogovori, rokovi, drugo, mi zaista jesmo uradili puno kada govorimo uopšte o ulaganju investitora.
Bio je to odgovor na pitanje novinara da li vlada može nešto da učini povodom najave kompanije da će ukinuti jednu od tri smene i smanjiti broj zaposlenih. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički rekla je da u vladi još nije razgovarano o tome. Vlada Srbije je vlasnik 33% kapitala u toj italijansko-srpskoj kompaniji. Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je novinarima rekao da je vest iz Fijata najgora koju je čuo za godinu i po dana koliko je na toj funkciji. Podsjetimo, direktorka kompanije Silvija Verneti saopštila je predstavnicima sindikata u Kragujevcu da će posle letnjeg odmora u avgustu rad fabrike biti organizovan u dve smene. Predsednik fabričkog samostalnog sindikata Zoran Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je to izuzetno loša vest jer će značiti smanjenje broja od oko 1200 zaposlenih i otpuštanje radnika koji su dnevno u tri smene proizvodili 645 vozila.
Na sastanku sa direktorkom kompanije Fiat Chrysler automobili iz Kragujevca dobili smo neprijatnu vest da je kompanija donela odluku nakon razgovora sa premijerom Vučićem i ministrom financija Vujovićem da se Fiat vraća u dve smene zbog celokupne situacije ili potražnje ili plasmana našeg proizvoda na evropskom i svjetskom tržištu. Znači, imat ćemo određeni broj radnika viška i već kreće pregovori između samostalnog sindikata i poslovodstva Fijata oko principa tog socijalnog programa na principu dobrovoljnosti, ili vidjet ćemo kog plana i na osnovu ponuda koje sam Fijat treba da ponudi. Ovo su dovoljno veliki problemi da se mi vraćamo u dve smene, jer samim tim i pored najave premijera da se radi autoput, da će da se radi pruga, vidimo da imamo situaciju da do novog modela neće doći u ovoj, koliko ja vidim, pitanje za narednu godinu.
Predsjednik fabričkog samostalnog sindikata Zoran Marković. U novoj emisiji Insider bez ograničenja, koju zajednički realizuju Insider i Radio Slobodna Evropa, rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura nakon višegodišnjeg ćutanja odgovara na pitanje o poslovanju u Srbiji. Da li se u fabrikama subvencionisanim novcem građana Srbije grubo krše prava radnika? Koliko su objektivni izveštaji inspekcije rada kojoj je Jura donirala automobile? Sve to potražite u najnovijoj epizodi Insider bez ograničenja na našem internet sajtu.
Prema analizi Insajdera, država je po pravilu za subvencije u iznosu od 2 do 10.000 evra po radnom mestu tražila od stranih investitora da radnicima koje zaposle isplaćuju minimalac, u najboljem slučaju uvećan za minimum 20%.
Predstavnici Jure u razgovoru za Insajder kaže da u fabrici u kojoj se proizvodnja odvija na traci postoji procedura za odlazak u toalet, ali da to pravo nikome nije uskraćeno. nisu se oglašavali povodom medijskih natpisa da u svojim fabrikama tuku radnike i teraju ih da nose pelene, jer kako kažu, nisu osetili potrebu da se pravdaju za tako besmislene optužbe.
Da li je tačno da Jura krši prava radnika ili ne, mogu da utvrde samo nadležne državne institucije. Nakon 15-minutnog štrajka radnika u aprilu, organizovanog u znak protesta zbog odluke da se radi drugog dana Uskrsa, Ministarstvo rada je u Juru poslalo inspekciju. Usledilo je saopštenje ministarstva u kojem se navodi.
Prilikom inspekcijskog nadzora niko od zaposlenih nije prijavio slučajeve zlostavljanja i maltretiranja koje su navedeni u pojedinim medijima. Niti su inspektori došli do dokaza koji bi te navode potvrdili.
Ovo međutim nije promenilo sliku o Juri u javnosti jer su ponovo aktualizovane tvrdnje bivših radnika da je Jura donirala automobile inspekciji rada i da su zbog toga njihovi izveštaji uvek na strani južnokorejskog investitora.
Insajder je tim povodom Juri uputio pitanje o donacijama državnim organima, a u odgovoru nam je potvrđeno da je 2013. godine kompanija Ministarstvu rada poklonila dva Kia Ceed putnička vozila vrednosti od oko 30.000 evra. Naveli su i da je tu donaciju zahtevalo Ministarstvo rada, na čijem je čelu bio Jovan Krkobabić, koji je umeđu vremenu preminuo.
Ministarka Zorana Mihajlović je najavila da će za vreme posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga biti potpisan komercijalni ugovor za deonicu Surčin-Obrenovac koja spaja putne koridore 10 i 11. Ona je rekla da je vlada želela da tokom posete kineskog predsjednika koji je u zvaničnoj poseti Srbiji od 17. do 19. juna bude potpisan i komercijalni ugovor za prugu Beograd-Budimpešta, ali da se o tome još pregovara.
Što se tiče nas, radovi će se nastaviti i rade se iz ruskog kredita i ukoliko se dogovorimo o finansijama, dakle sa Kinezima, nastavit će se i sa njima. Očekujemo potpisivanje komercijalnog ugovora, ne mogu da definišem je li to sada ili je to do avgusta meseca.
Pomoćnik kineskog ministra za spoljne poslove Liu Xing izjavio je u Pekingu da posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji, Poljskoj i Uzbekistanu, planirane od 17. do 22. juna, pokazuju da Kina posvećuje veliki značaj odnosima sa evropskim zemljama.
Poseta centralnoj i istočnoj Evropi još jednom, a sada i regionu Balkana, pokazuje da Kina pridaje veliki značaj svojim odnosima sa centralnom i istočnom Evropom, kao i bilateralnoj saradnji sa tim zemljama. Verujemo da će ova poseta obezbediti veliki zamah razvoju kinesko-evropskih odnosa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Urednica više puta nagrađivane emisije istraživačko-analitičkog novinarstva Radar Marina Fratucan izjavila je da je sinoć emitovana posljednja emisija iz tog serijala. Novo rukovodstvo Radio Televizije Vojvodina pod izgovorom da se od 20. juna prelazi na letnju šemu emitovanja skinulo je tu emisiju sa programa, rekla je za Radio Slobodna Evropa, autorka emisije.
Imam ugovor do kraja juna i to je autorska emisija Radar, dakle u tom smislu oni bi mogli da odluče da Radar, kao i neke druge emisije, ne bi trebalo da bude emitovan u letnjoj šemi Radio Televizije Vojvodine, ali ovom prilikom ja želim da naglasim da je Radar od kad se emituje, to je sredina septembra 2011. kad smo prvu emisiju izemitovali na program ove televizije, nijednog utorka nije prekidan Radar, dakle uvek je utorkom 21 sat emisija Radar bila na kanalu RTV-a i leti i zimi i bez obzira na letnju šemu, tako da u ovom smislu baš sad kad je ovo novo rukovodstvo došlo, odlučili su se da čak 20. juna i pre isteka ugovora je sklone sa ekrana i u tom smislu ja to zaista ne mogu da protumačim drugačije nego politički pritisak na novinare i medije, dakle da se vrlo na lak način reše cele ekipe Radara koja je, budi rečeno, bila trn u oku svakoj vlasti, ne samo ovoj, i da jednostavno izbjegnu sva maltretiranja koje smo imali u ovih mjesec dana oko izbora tema, načina na koji će se teme odraditi i tako dalje. Mi smo imali pritiske da menjamo teme i koncept emisije u ovih posljednjih mjesec dana, uspjeli smo da se izborimo da Radar opstane u svom izvornom, dakle pre svega profesionalnom izdanju, ali kažem prosto ovo je bio vjerojatno najlakši način da se reše. Naravno, obećanja ili razgovora o nekom nastavku u septembru do sada nije bilo.
Inače, Marina Pratucan je aktivno učestvovala u građanskim protestima zbog smene kompletnog uredničkog tima ETV-a nakon izbora i promjene uređivačke politike. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocenili su da ukidanjem emisije Radar rukovodstvo RTV-a počinje novu fazu političkog upodobljavanja javnog medijskog servisa sa, kako su naveli, neskrivenim ciljem da ga pretvori u PR službu naprednjačke vlasti. U Novom Sadu u petak biće održan kontramiting kojim se, kako tvrde organizatori, žele da zatraže očuvanje institucionalnog poretka zemlje. Kako su oni naveli, skup Stop anarhiji će biti održan ispred zgrade RTV, gde je već 3 puta održan protest zbog smene urednika i novinara koja je usledila nakon uspeha Srpske napredne stranke na pokrajinskim izborima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Juče su hrvatski mediji najavljivali da će danas potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko podneti ostavku. Pre toga, međutim, razgovaralo se o sukobu interesa za koji je on optuživan. Na vezi je Zagreb, Enis Zebić, koji će nam preneti najnovije informacije.
Dakle, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa upravo je većinom glasova odlučilo da je Tomislav Karamarko bio u sukobu interesa što se tiče njegove pozicije prvog potpredsjednika vlade i poslovnih odnosa njegove žene sa konzultantom mađarske naftne kompanije MOL i njegovih osobnih, privatnih i poslovnih odnosa sa tim konzultantom u situaciji kad se vode 2 kompleksne arbitraže oko naftne kompanije INA, gdje su suvlasnici hrvatska vlada i mađarska naftna kompanija MOL. Neovisno ovoj odluci povjerenstva, Karamarko danas podnosi ostavku na funkciju prvog potpredsjednika vlade. On će, kako navodi mediji, kada bude davao ostavku, pozvati i premijera Oreškovića i potpredsjednika vlade i lidera Mosta Božu Petrova da također odu sa funkcija. Dok u HDZ-u očekuju da će im Karamarkov odlazak proširiti manevarski prostor za neku rekonstrukciju vlade, opozicija tvrdi da je sve to prekasno i da ova vlada mora otići. Mediji špekuliraju da bi HDZ na kraju mogao odustati i od zahtjeva za opozivom premijera Tihomira Oreškovića. Naime, oporbeni socijaldemokrati najavili su pred sat vremena da će glasati za njegov opoziv, a manja stranka vladajuće većine Most insistira na tome da Orešković ostane. Dakle, i dalje ništa nije do kraja riješeno, iako je za sada mogućnost rekonstrukcije vlade malo vjerojatnija nego mogućnost novih izbora.
Hvala Enisu Zebiću, dakle očekuje se još vesti iz Zagreba. Dugogodišnji ministar financija u vladi Makedonije, koju je formirao VMRO DPMNE, Zoran Stavreski, podnao je ostavku. U pisanom obrazloženju naveo je da podnosi ostavku zbog ličnih zdravstvenih razloga. Savet Evropske unije za spoljne poslove 20. juna će raspravljati o krizi u Makedoniji na predlog Nemačke i Velike Britanije, preneli su makedonski mediji. Predsjednik političkog savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović podneo je ostavku na tu funkciju, objavili su podgorički mediji. Marović je uhapšen u decembru prošle godine zbog sumnje da je učestvovao u nezakonitim poslovima kojima je budžet opštine Budva oštećen za više miliona evra. On se nedavno nagodio sa tužilaštvom, priznao krivicu i izašao iz zatvora. Ministarstvo rada Srbije obratit će se Evropskom parlamentu i oštro protestovati zbog izložbe posvećene zagrebačkom nadbiskupu u vreme Drugog svjetskog rata, kardinalu Alojziju Stepincu, koja je otvorena u zdanju te institucije, i zatražiti da se obezbedi prostor da se prikaže istina o žrtvama ustaškog režima, najavio je ministar u tehničkoj vladi Aleksandar Vulin.
Zaista je nečuveno da se u jednoj evropskoj instituciji vrši pokušaj rehabilitacije osuđenog ratnog zločinca. Alojzije Stepinac je od nadležnog suda osuđen za ratne zločine i ne mogu da zamislim da bi i jedan drugi osuđenik od strane suda za ratne zločine mogao da dobije prostor za rehabilitaciju u nekoj evropskoj instituciji. To je strašna uvreda za sve žrtve ustaškog režima.
Vlada još nije razgovarala o ukidanju 3. smene u kragujevačkom Fijatu i otpuštanju radnika. Time se bavi Ministarstvo privrede, rekla Kora Udovički. Zorana Mihajlović, za vreme posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga bit će potpisan ugovor za deonicu Surčin-Obrenovac. O pruzi Beograd-Budimpešta još se razgovara. Dugogodišnji makedonski ministar financija Zoran Stavreski podneo ostavku. Svetozar Marović podneo ostavku na funkciju u DPS-u. Supruga napadača u gej klubu Orlandu mogla bi biti suoptužena za ubistvo. Sutra do 36 stepeni, u Beogradu 34. Ako i dalje budete sa nama, možete čuti izbeglicu iz Pakistana koji je pokušao da ilegalno uđe u Mađarsku.
Mađarska policija nas je otkrila, udarili su nas pendricima, pustili su pse na nas i prskali sprejom, kaže 20-godišnji Igbil, pokazujući povrede od pendreka i ujeda pasa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovo je pozvao Rusiju da povuče svoje snage i naoružanje iz Ukrajine. Nakon sastanka Komisije NATO i Ukrajine u Briselu, Stoltenberg je najavio pomoć toj zemlji.
Ministri su usvojili sveobuhvatni paket pomoći za Ukrajinu. Naš cilj je da pomognemo Ukrajini da uspostavi efikasniju strukturu odbrane i bezbednosti i jača civilnu kontrolu nad njima.
Supruga napadača Omara Matina, koji je ubio 49 ljudi u Orlandu, nalazi se pod istragom i mogla bi da bude optužena za saučesnjstvo u ubistvu i pokušaju ubistva, kao i zbog toga što nije upozorila vlasti na napad. Predsednik SAD-a Barack Obama pozvao je američki kongres da ponovo uvede zabranu jurišnog oružja i oteža teroristima da ubijaju Amerikance. Obama je dao ovu izjavu posle sastanka sa članovima svog veća za nacionalnu sigurnost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Najgore od svega što se dešava u Turskoj je sveprisutan strah, kazao je Orhan Pamuk, poznati pisac i Nobelovac, povodom serije terorističkih napada, ali pre svega niza poteza predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji u nastojanju da učvrsti svoju vlast gazi elementarne demokratske norme i istovremeno poništava sekularne vrednosti koje je utemeljio osnivač moderne Turske Kemal Atatürk nakon Prvog svjetskog rata. Na tom sveopštem frontu borbe, pod krinkom nacionalnih interesa i stabilnosti zemlje, policija hapsi kritičare, od novinara, profesora, preko oficira, kako bi se neutralisala vojska kao garant sekularističke tradicije. Orhan Pamuk i sam svojevremeno sudski gonjen upozorio je povodom negiranja genocida nad Jermenima da čast zemlje ne kalja diskusije o crnim mrljama u njenoj istoriji, već nemogućnost bilo kakve diskusije. Taj izostanak dijaloga sada je vidljiv i oko drugih političkih pitanja. Personalizacija vlasti i time lišavanje suštine i značaja institucija učinit će Tursku veoma krhkom. Jednoga dana, kada Erdogan ode sa scene, ostaće malo toga što bi omogućilo efikasno funkcionisanje sistema. To potvrđuju dugotrajne krize sa kojima se suočavaju zemlje nakon zbacivanja autoritarnih vođa, kao što je slučaj post-Miloševićevske Srbije.
Kakvim bi se diplomatskim sredstvima mladi Henry Kissinger, nekadašnji američki ministar spoljnih poslova u vreme administracije Richarda Nixona i jedan od značajnih igrača svetske politike 70. godina prošlog veka, poslužio u smirivanju aktualnih tenzija između zapadnog sveta i Rusije? Bila je to samo jedna od tema na promociji knjige Kissinger 1923-1968 Idealista. Autor je britanski istoričar Neil Ferguson, prenosi Milan Nešić.
Mislim da bi mladi Kissinger, koji je primjera radi tek završio proučavanje dometa Bečkog mirovnog kongresa, potražio aktere sposobne da uspostave red u poskladno-ratovskoj Evropi, koji bi imao legitimitet i ne bi ga ugrožavale bilo kakve sile sklone revolucionarnim promjenama.
Uverenje istoričara Nila Fergusona, ovaj poznati stručnjak je jednu od najvažnijih Kissingerovih tekovina, princip konstruktivne dvosmislenosti, primjenio na aktuelnu krizu u istočnoj Ukrajini. In order to establish some
equilibrium, da bi se u Evropi uspostavio neki vid ravnoteže, treba ostvariti kompromis o pitanju poluostrva Krim. Jasno je da nije moguće priznati ili dati bilo kakav legitimitet nelegalnom anektiranju Krima, ali je sa druge strane neizvodljivo i da ga bilo ko povrati silom.
Nor is it plausible that anybody is going to claim it back by force of arms.
Na ove svoje stavove nadovezuje se tvrdnjama da je pred svetom i Evropom vrijeme političara populista. Za njihovog reprezenta označio je Donalda Trumpa, republikanskog kandidata na američkim predsjedničkim izborima, čiji je protiv kandidat Hillary Clinton.
Populisti pobeđuju diskusijama. Mogućnost da Donald Trump bude predsjednik doživljavam prilično uznemiravajuće, jer nema nikakvih kvalifikacija da obavlja najmoćniji posao na svetu. Pitali ste me ko će osvojiti predsjedničku trku. Deluje da će to biti Donald Trump.
Evropu u narednih 10 godina ovaj stručnjak ne vidi u pozitivnim tonovima. Za početak će, toliko dugo ocenjuje ako se građani opredele, trajati iscrpljujući proces istupanja Velike Britanije iz Europske unije. Ali to nije sve, kaže Ferguson.
Projekat Ujedinjene Evrope će po ovom scenariju biti u ozbiljnim nevoljama. Intenzitet izbjegličke krize se neće smanjiti, sporazum Turske i Evropske unije o izbjeglicama će propasti. Izbjeglice će u Evropu stizati iz više ruta. Ja ću ipak biti na univerzitetu u Stanfordu, kilometrima daleko, reagujući rečima, zar vam nisam rekao.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brutalni obračun ruskih i engleskih navijača na evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj ponovo je aktualizovalo pitanje huliganizma na stadionima. Francuska policija je saopštila da su ruski navijači delovali veoma organizovano. Neki od njihovih lidera su veoma bliski Kremlju. Istovremeno, uprkos naporima vlasti u Moskvi da obuzdaju huliganizam uoči svetskog prvenstva u njihovoj zemlji 2018. pojedini zvaničnici su otvoreno podržali nasilje ruskih navijača u Francuskoj. Dragan Štavljanin.
Lider ruskog sindikata navijača Aleksandar Špljugin ponovo je došao u žižu javnosti kada je francuska policija zaustavila autobus na putu za Lille. Špljugin je odmah sa lica mesta tvitovao tvrdeći da su oni njegovi drugovi žrtve policijske brutalnosti. Francuske vlasti su saopštile da su uhapsile nekoliko desetina navijača iz ovog autobusa zbog sumnje za nasilno ponašanje prošle sedmice u Marselju, kada su izbili sukobi sa engleskim fanovima nakon nerešenog susreta dve reprezentacije na evropskom prvenstvu. UEFA je kaznila Fudbalski savez Rusije sa 150.000 evra i upozorila da će njena reprezentacija biti diskvalifikovana ako se nastavi nasilje navijača. To bi bio veliki udar za Rusiju koja će biti domaćin svjetskog fudbalskog prvenstva 2018. i istovremeno nastoji da popravi imidž nakon masovnog doping skandala za koji su optuženi mnogi njeni atletičari. Kremlj nastoji da izbjegne takav neželjeni ishod. Portparol Dmitri Peskov je apelovao na ruske navijače u Francuskoj da poštuju zakon i ne reaguju na provokacije. Međutim, ova izjava samo je delimično ublažila ratobornu poruku zamjenika predsjednika Donjeg doma Ruskog parlamenta, koji je pozvao ruske huligane da istraju. Istovremeno, portparol uticajnog Ruskog istražnog komiteta Vladimir Makrin istakao je da je francuska policija provela previše vremena u osiguravanju gej parada, tako da ne zna kako da reaguje na normalne ruske muškarce. Ovakve izjave potvrđuju da nema velike razlike u stavovima između pojedinih delova ruske vlasti i sindikata navijača, ultradesničara i fudbalskih huligana. Šprugin je dugogodišnji navijač Dinama iz Moskve, a prošle godine izazvao oprečne reakcije izjavom da bi voleo da igrači ruske reprezentacije imaju samo slovensko lice. Sramno je da je bivši huligan i neonacista deo zvanične organizacije ruskih navijača i predvodi ih kada igra reprezentacija. On se sreće sa Putinom i ministrom sporta Vitalijom Mutkom. To je nečuveno, izjavio je Pavel Klimenko, zvaničnik mreže Fudbal protiv rasizma, zadužen za istočnu Evropu. Pavel Klimenko, međutim, ne smatra da su ruski navijači najgori. Ovaj problem je veoma ozbiljan skoro svuda u centralnoj istočnoj Evropi. Prednjače huligani iz Poljske, Rusije i Srbije, istakao je Klimenko.
Mađarska je osvojila zakon kojim se policiji daju ovlašćenja da vraća natrag ilegalne migrante koji su u zemlju ušli do 8 km od srpske granice, što može da ima velike posljedice pre svega na Srbiju i njeno suočavanje sa problemom migranata. Tim povodom javlja se iz Subotice Vesela Laloš.
Prema zvaničnim podacima, Mađarska je ove godine primila više od 19.000 zahteva za azil, a oko 14.000 migranata granicu je prešlo nelegalno. Novi zakon omogućava da oni budu vraćeni nazad, mada je to protivno sporazumu o readmisiji koji zahteva saglasnost Srbije za svako vraćanje ljudi, kaže u svojoj izjavi Tanjugu Radoš Đurović iz Komesarijata za izbeglice. On je istakao da to nikako ne može biti problem koji se tiče samo Srbije, jer bi Srbija postala nekakva tranzitna tampon zona gde će svi moći da vrate bilo koga bez ikakvih sopstvenih obaveza. Trenutno se na terenu ne primećuje nikakva promjena stanja, kaže Tibor Varga iz humanitarne organizacije Istočna evropska misija, koji obilazi neformalne kampove kod same Kelebijske granice i u blizini Horgoša.
Ja sam recimo juče bio i koliko sam ja upazio, ne bi mogao da kažem da se to povećalo, ali jesu tamo, većina njih prelazi preko žice i onda tamo bivaju uhvaćeni, a većina njih odmaklo.
U tranzitnom centru kod Kelebije ima oko 100 ljudi, a kod Horgoša nešto više, što je izvesno povećanje u odnosu na broj od pre mjesec dana. Na autobuskoj stanici u Subotici su nam pak rekli da u posljednja dva dana gotovo i nema autobusa sa novim izbjeglicama, a njih nema ni na peronima gdje su tokom prethodnih mjeseci napravili improvizovani kamp. Manje grupice povremeno odlaze da prenoće u prihvatni centar na kraju grada, ali odmah zatim kreću ka granici. Tamo smo sreli grupu mladih Pakistanaca koji su već jednom pokušali da pređu preko, ali ih je mađarska policija uhvatila.
Yesterday I go in the Hungaria. In the car take money in the 100.
Juče smo pokušali da odemo u Mađarsku i platili smo za auto koji nas je vozio 100 eura. Nismo uspeli. Mađarska policija nas je otkrila, udarili su nas pendricima, pustili su pse na nas i prskali sprejom, kaže 20-godišnji Igbil, pokazujući povrede od pendreka i ujeda pasa. No čini se ipak da ih ni to, a ni odluka mađarskih vlasti nisu pokolebali. Nadim William, također iz Pakistana, prvi put je danas krenuo ka granici da oproba sreću kroz žicu, a evo šta kaže o mogućem vraćanju.
Try again, again. So God has helped me. I am Christian.
Ja ću pokušavati opet i opet i nadam se da će mi Bog pomoći. Ja sam hrišćanin, kaže Nadim. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Učenici završnog razreda osnovnih škola u Srbiji danas su polagali test iz maternjeg jezika, u četvrtak će polagati test iz matematike, a u petak kombinovani iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Mere bezbednosti da se ne ukradu testovi ravni su, na primjer, bezbednosti transporta najopasnijih ili najvrednijih predmeta. O tome Branko Vučković.
Pre nego što su se našli ispred osmaka, štampanje testova nadzirali su pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, a njihovu distribuciju pratilo je policijsko obezbeđenje. Jasna Janković, predsjednica Sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poseban režim bezbednosti potreban da bi se sprečila svaka mogućnost prevremenog otkrivanja testova.
Svakako mislim da je važno raditi na tome da testovi nekako ne procure u javnosti i ne prodaju se na ulici kao što smo to imali prilike da doživimo pre nekoliko godina, jer to je pre svega posramilo čitav prosvetni sistem.
Međutim, Jasna Janković smatra da i ovakav način čuvanja testova pokazuje da se ljudi u obrazovanju više bave formom nego suštinom, jer prema njoj završni test treba da pokaže šta su i koliko deca naučila, a ne ko će i kako čuvati testove do polaganja male mature.
Nekako se mi bavimo sada više time gde će biti testovi, ko će se uključiti, koliko policajaca će ih čuvati, a nismo se dovoljno, recimo, bavili na koji način će se testirati đaci.
Posebne mere bezbednosti prilikom štampanja i distribucije testova uvedene su nakon što su 2013. godine ukradeni testovi za malu maturu, a ranije se čak dešavalo da se oni i pre završnog ispita pojave u uličnoj prodaji. Kradljivci testova iz 2013. godine su osuđeni na uslovne kazne, a prema saznanjima sindikata oni koji su ih pre toga krali i prodavali nisu otkriveni i procesuirani. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada još nije razgovarala o ukidanju treće smene u kragujevačkom Fijatu i otpuštanju radnika, time se bavi Ministarstvo privrede, rekla Kora Udovički. Zorana Mihajlović, za vreme posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga bit će potpisan ugovor za deonicu Surčin-Obrenovac. O pruzi Beograd-Budimpešta još se razgovara. Dugogodišnji makedonski ministar financija Zoran Stavreski podneo ostavku. Svetozar Marović podneo ostavku na funkciju u DPS-u. Supruga napadača u gay klubu u Orlandu mogla bi biti suoptužena za ubistvo. Sutra do 36 stepeni, u Beogradu 34. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.